jinfader ġobor ċinsel milkom il-program tmiem il-kolonializm f'pajjiżna qed nitkellmu fuq l-iżviluppi soċjali, ekonomiċi, politiċi, kostituzzjonali li ġraw fl-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza, qegħdin issa verament fl-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza. Konna qed nitkellmu għal dal-aħħar drabi flimkien mal-professur Joe Pirotta kif tafu l-espert residenti tal-programm. Il-kotba tiegħu forsi fiskol in the Final Act 1945-64 huma l-bażi tad-diskussjoni tagħna qegħdin fit-tielet volum. U konna daw l-aħħar ġimgħat qed niddiskutu żviluppi soċjali fil-pajjiż, naturalment bħal kollox ikollu anke l-imprint tagħhom fuq l-ekonomija u anke fuq il-politika. Konna qed nitkellmu fuq is-saħħa, fuq l-edukazzjoni, konna qed nitkellmu fuq l-emigrazzjoni. U l-aħħar darba tkellimna wkoll fuq l-emigrazzjoni u llum wiegħdna l-semija tagħna ġew li nkomplu nitkellmu fuq l-emigrazzjoni u nikkonkluduha. Peress li konna nitkellmu fuq it-tieni pajjiż li leh l-emigrazzjoni kienet l-iktar popolari l-Ingilterra. Konna semmejna wkoll l-Ingilterra differenza mill-Awstralja jew mill-Kanada. L'għandek kwoti, l'għandek distanzi enormi biex tmur, imma kien faċilment tmur, taqbad u tmur, bażikament.
Tuża d-dritt tiegħek bħala British citizen.
Għalhekk, il-Maltin kienu qed jużawh dan id-dritt jew le?
Bejn il- fih 15-il sena ta' wara l-gwerra, emigraw għall-Ingilterra kważi 18,000 ruħ. Vol diri u għalhekk kienet it-tieni l-iktar popolari. Xorta l-Awstralja kien b'ħafna iżjed. Imma kienet importanti ħafna. Issa l-problema li kellek l-Ingilterra li ħafna drabi kienet taqtalhom qalbhom biex jemigraw, in-nies kienet il-kustjoni tal-akkomodazzjoni. Di kienet l-ikbar problema.
Hekk kienu jsibuha diffiċli biex jsibu fejn joqogħdu.
Biex jsibu fejn joqogħdu, speċjalment jekk inti għandek familja jew trid tella l-familja warak. U dina kienet tant kienet problema li meta fil 1960 waħda mal-affajt li nsibu hija naraw il-kummissarju Malti f'Londra, Sur Aksisa, John Aksisa, jipprova jsib soluzzjoni dwar l-akkomodazzjoni għall-emigranti Maltin. U meta tkellem fil-Colonial Office, taf inti mar hemmhekk biex jaraw x'parir jistgħu jtuħ kif jistgħu b'xi mod itaffu dil-problema, dawna qalulu biex jersaq lejn l-uffiċċju tal-gwerra, l-War Office, ċifiri dak iċċarġ mill-armi, li nħabba li dawna kellhom premises li kienu jintużaw, li kienu jintużaw bħala merit quarters għal-familji tal-servizzi, li ma kienux qed jużawhom iżjed. U dawna kienu interessati li jihelsu minnhom fis-sens ovvjament jiġu għall-arranġament biex jikruhom, jibjawhom, whatever.
Kienet tkun soluzzjoni tajba.
U kienet xi ħaġa li l-War Office oġbithom. U kienu lesti biex jagħmlu din mal-Gvern Malti. Issa, il-problema però kienet din li inti il-dipartimenti il-kbar tal-gvern kollha kien ikollhom il-politika tagħhom.
Flimsens.
Sen spiega. U minar man ma kienu ċetu kas la l-Colonial Office, la l-War Office, u għazin qas il-Komissarju Malti, Sur Aksisa, kienet li kienem dipartimenti ħor importanti, dipartiment tal-intern, il-Ministeru tal-intern, il-Home Office, li dina għal-jom kienet problema kbira.
U għala.
Għal smaw dar reading l-ewel.
Unfortunately, Aksisa was not aware that coincidentally with his inquiry, HMG was considering legislative proposals to control the influx of migrants from Commonwealth countries. Traditionally, all Commonwealth citizens had the right of free entry into the UK, but by the end of the 50s, the annual influx, especially from the West Indies, had become quite substantial. The Home Office calculated that the total annual intake in 1961 would exceed 100,000. Her Majesty's government was planning to extend the one-year residency period required by a Commonwealth citizen to apply for UK citizenship to 5 years, and to require future prospective immigrants from the Commonwealth to obtain an entry voucher from the Ministry of Labour in London. The intended legislation was to apply equally to all territories in the Commonwealth.
Mela jekk fimtew is-subtext tiegħu għall-inqas. Daw ma kinux kuntenti li qed jiġu ħafna
mill-West.
U allura il-Maltin weħlu fl-istorja.
Eżattament. Dawna
għax ma sedawx għadu mardu s-suwet għana.
Iħsib eżatt, tal-Home Office kien li waqqaf kemm jista' jkun inaqqas, ma jistax waqqafu mal-kollox ma jinaqqas kemm jista' jkun l-immigrazzjoni ta' nis-suwet minn partit tal-Commonwealth. Minna ħalluħa, ma sarx uħorġu liġi daw li għadu di tapplika biss, għal-min għandu ġilda sewda, jew ġilda mhux bajda. Tajjeb għax kienu jiġu akkużati bil-diskriminazzjoni, eċetera. Allora, il-Maltin fil-fatt intlaqtu biha.
Mela konna qegħdin tajjeb allura wek il-Maltin jintlaqtu għax huma bojot.
Sewa.
U New Zealand u South Africa jintlaqtu għax huma suwed.
Għax huma suwed. Il-Home Office kif semgħu dak li kien bil-negozjati li kien beda ksisa
dwar il-Kummissarju
għadha. Il-Kummissarju ksisa. Mill-ewwel kontaktew il-Colonial Office qalu lhom hawn ġej. Ma rridux nieħdu ebda passi biex ninkoraġġixxu iktar immigrazzjoni. Immigrazzjoni.
U naturalment kieku kien dan isolvi l-problema tal-housing kien ikun qed jinkoraġġixxi l-immigrazzjoni.
Ovvjament. U qalu fil-fatt li huma m'jeħdux żgur kull azzjoni li tista' tistimula din l-immigrazzjoni minn Malta. Issa il-Colonial Office m'għadux pjaċir biha dik, il-Colonial Office l-ewwel ħaġa tradizzjonalment kien dipartiment li dejjem inkoraġġixxa l-immigrazzjoni minn Malta. Għax il-Colonial Office kien jaf il-problemi ekonomiċi kbar li kienu jeżistu fil-pajjiż. U allura
kien. Iva għandek isu partijiet differenti tal-gvern Ingliż, għandhom interessi differenti.
Iva,
u konfliġenti.
Ija dinha kienet tiġri kemm il-darba. Dik qed tiġri kemm il-darba. Ħa neħu eżempju żgħir ħafna, però importanti ħafna li kien ġara snin qabel. Meta Malta natat il-World Damage Grant ta' 30 miljun, ħafna uffiċjali għolin fit-teżor kienu ħadu kontrata tagħha il-policy, ma ridwiex, imma ovvjament kien policy tal-gvern u l-policy għamel għal-ministru mhux l-uffiċjali. Però dawna qalu li issa Malta ħadet biżejjed. Infatti insibu batti bekki bil-Colonial Office meta tippruva jikkonvinċu t-teżor biex komplejn lil Malta. U it-teżor u wieħed mill-uffiċjali iktar għolin fil-Mediterranean Department tal-Colonial Office jinnota għal minn kuntatti li għandi ma daw in-nies fit-teżor dawna qatt ma ħafruha lil Malta li ħadet il-World Damage. Biex nużar klim tiegħu eżatt, they can't get over the monstrosity of being generous, kiteb. Għadha determinati li jimxu bit maluqa ma Malta fil-futur. Fil-dej daw l-uffiċjali li kellhom ħafna pull. Kien hemm ukoll dak li jaraw interessi differenti. Sal-Home Office kienet tħoss li qed ikun hemm ħafna pressjoni fuqha u ħafna antipatija tinqara fl-Ingilterra kontra l-immigration policy inħabba l-biċċa xogħol li kien jiżdiedu n-numru ta' suwed. Tajjeb? Allura s-soluzzjoni faċli kienet insibu metodu kif nalqwa din. Issa jekk se jintlaqtu l-Maltin.
Jintlaqtu l-Maltin.
Jintlaqtu l-Maltin. Sekk. Però il-Colonial Office ippruvaw għamlu minn kollox biex jikkonvinċu l-Home Office li din hija xi ħaġa li kienet kontra l-interessi ta' Malta u anke in the long run l-interessi tal-gvern Ingliż through the Home Office għax jekk tonqos il-pressjoni ekonomika f'Malta tonqos it-talba biex ikun hemm majnuna finanzjarja fl-Ingilterra. Imma dawna ma repwix, il-Colonial Office kienu. Situazzjoni antipatika ħafna li ħafna drabi aħna f'Malta ma konniex nirrealizzaw, aħna konna ħarsu l-Colonial Office. Bħala biex ngħidlek fejn jittieħdu deċiżjonijiet. Però fir-realtà l-Colonial Office ma kienitx waħda mill-iktar dipartimenti senior fil-gvern Ingliż, fil-kabinet speċjalment. Speċjalment da' żminijiet. Ma kienx se tħallata mat-teżor, ma kienx se tħallata mal-Home Office, per eżempju.
Il-Pekin Order kien tiġi lura
mal-Foreign mal-Foreign Office, il-Commonwealth and Relations Office. Folti, barra minn hekk ma ninsewx id-difett endemiku li kellha l-Colonial Office. Colonial Office ma kellix fondi tagħha. Ma kellix vot ta' fondi li jitqassam. Alla ovvjament.
Tagħmel lek differenza fl-importanza tiegħek.
Żgur, alla kemm UEFA is dejjem ridetmu biex ngħidlek tittallab biex il-policies tagħha jirpu l-approvazzjoni fil-kabinet, eċetera. Messa meta qed issib daw il-dipartiment il-kbar iktar importanti minna. Kontra tagħha, ħafna drabi kemm l-Office qed seba' diffiċli, seba' diffiċli biex ikolla policy tagħha aċċettata. Meta kien ikun hemm xi daqsxejn ta' kriżi żgħira, fis-sens li innuqqas taqbil bejn dipartiment differenti bejn il-Coroner Office Department ieħor, il-Coroner Office kien qed tħoss li set taqla problemi ħafna ikbar u anke għall-Gvern Ingliż, insibu ġeneralment il-Coroner Segretary jipprova jirbaħ is-support tal-Prim Ministru biex ikollu min wieżnu fil-kabinet. Dik kienet sibuha tiġri.
U allura il-konklużjoni ta' kollox kien li dar deal ta' Aksisa tar marriħ?
Li dana ma setax isir dik kienet. Issa dana qalu il-Home Office il-linja tagħhom kien dak se toħroġ liġi żgur. U din il-liġi se tipprojbixxi l-immigrazzjoni minn Commonwealth countries jekk ma jkollokx diġà voucher mingħand il-Labour Office li jgħidlek inti tista' tiġi għandek il-job list. Jekk aħna, jekk Malta tkompli bin-negozjati jew kif il-War Office tkompli bin-negozjati ma' Malta dwar dan, allura dejjem bi jumping the gun. Tajjeb, u dan mhux se jgħel fil-fatt fil-diskors mit-tron li għamlet ir-Reġina Eliżabetta meta fetħet il-Parlament, is-sessjoni ġdida tal-Parlament, għamlet ċara li se jkun hemm dil-kwalità ta' leġiżlazzjoni fil-pajjiż. Dana kien hemm reazzjoni ħażina ħafna prattikament mill-Commonwealth kollu.
U tifhimha. U naħseb iktar minn daw il-pajjiżi li iktar li kienu ħajin tlaqtu bħal West Indies u hekk iktar ukoll jirreaġixxu iktar bil-kbir.
Issa ma ninsewx li dinja 1961. 1961 hija wkoll is-sena fejn f'dan id-diskors mit-tron jissemma li l-Gvern Ingliż biħsiebu japplika biex isir membru tal-Komunità Ewropea. Allura l-accusation li ġiet mill-Commonwealth kienet il-Gvern Ingliż wara li ilu jisserva bina bħala Commonwealth lest itina daru għax iddeċida li jaqbillu iktar jekk jersaq lill-Komunità Ewropea. Vol diri dikka kienet waħda minnhom. Barra minn hekk il-pajjiżi popolazzjonijiet suwed xammew x'kienet jiġri u kien hemm ukoll ħafna ħafna artikli f'ħafna mill-gazzetti tal-pajjiżi jakkużaw il-Gvern Ingliż li qiegħed jiddiskrimina. Il-Colonial Office għamlet minn kollox biex tipprova tiddefendi l-pożizzjoni qalet ara da se jkun hemm tliet kategoriji.
Għax ir-realtà hi ġew ukoll. Li meta tara inti kif inhuma qasmin il-koloni Ingliżi.
Imma ġew dawk li suwed.
Bil-fors.
U mhux hekk biss, dawna kienu ewer ukoll tal-bad press li kien hemm dwar l-immigrazzjoni mis-Suwed, meta kien bad press ħafna drabi mhux fin-National Press, imma fil-local press. Tinsix li ħafna mill-bliet kellhom il-gazzetti tagħhom.
Tajjeb lokal. Replin il-gras.
Iżgur, eżattament. Eżattament. U dawn approvaw jispjegaw allura l-Colonial Office li dak kien hemm tliet kategoriji ta' migranti li se jkun hemm dawk. Li jkollhom job speċifiċi, jkollhom il-voucher u se jgħin għal dak il-job partikolari. Se jkun hemm dawk li jkollhom ċertifikat ta' apprenticeship, ta' training, jew xi kwalità ta' educational or professional qualifications, tajjeb, jew esperjenza u daw ukoll kienu mhux se huwa diffiċli biex jitlu u l-oħrajn. Issa dwar l-oħrajn ta' kien jiddependi fuq in-numru ta' postijiet li kienu jeżistu. Kienet kwota oħra biex ngħidlek disguised. Tajjeb. U kien jiddeċiedi l-awtorijiet Ingliżi il-min idaħlu taħt it-tielet kategorija. First come, first serve. L-abxoċ kien, xħarġ minn dan. Diskussjonijiet ma' l-Gvern Malti dwar l-akkomodazzjoni għall-emigranti Maltin fl-Ingilterra. Kellhom jifqu. Tajjeb. Colonial Office ippruvat tagħti parir lill-Malta, x'għandhom jagħmlu qalet.
U xiex tax parir.
Dana qalet l-aħjar hija li s-sir skema minn Malta u ħadu bħala eżempju l-iskema li kienet saret bejn il-Gvern ta' Barbados u l-Labor, Labor Ministri l-Ingilterra, fej dawna kienem ħtieġa sew ta' jobs, għal-jobs biex imlew jobs fil-London Transport, u l-Ministry of Labor ma' London Transport u ma' l-Gwenta Barbados u skema biex daħlu numru ta' ċittadini ta' Barbados l-esti jamlu dan ix-xogħol partikolari. Infatti, għada sallum, kinti ta' jislej Londra specialment, il-transport system hija dominata mis-Suwed, fil-realtà, nimur Londra, għadmu l-affet li toltu, hija kemm hemm nies li kienu ovvjament oriġinarjament mill-koloni li jaħdmu
f'dan is-settur.
Nisimgħu dal-qari issa ġew.
Great concern was expressed in Malta regarding the provisions of the Immigration Act, mostly centering on the third category of prospective migrants who would be taken on a first-come, first-served basis. In the case of Malta, these would be about 900 annually and would represent about a third of the annual net immigration figure. Grantham complained that it was inevitable that the limit set by the UK on Category C vouchers would be reached at a rush by the large immigrating communities like the West Indies, and we would be crowded out. Yet, as you know, our industrial development plans are on a basis that emigration on current rates would be maintained, and without this we will be faced with growing unemployment among unskilled labour, which we have no possibility of absorbing. We should therefore prefer some kind of territorial quota.
Okay, li ma finċ eżatt, l-iskema x'kienet ħadd inkludi li qed jgħu parira?
Jippruvaw jaraw fejn hemm il-ħtieġa, ma kienx hemm
jiġifieri mela jgħid. Insibu f'dal-post, hawnhekk għawerja fejn għandhom bżonn in-nies. U Maltin ikun tajjeb li jiġu f'dal-post u jsir f'tej.
Ma sar xejn minn dakollu, wadidin ma mxitx. Li ġara fil-realtà nżibu li pjuttost fil 1961 n-numru ta' migranti għall-Ingilterra baqa l-istess, miżdit xi ħaġa żgħira, u l-pjanijiet kollha li kien hemm f'dan is-sens ma rnexxewx. Anki jekk aħna ħarsu lejn l-immigrazzjoni bħala parti jew aħjar, bħala waħda mill-partijiet li kienet tifforma il-5-year plan, naraw li hawnhekk ukoll ma kienx hemm is-suċċess li kienu qed jistennew. Forse ġo għonek li fuq l-immigrazzjoni.
Għax għallura minn naqblu ma l-problemi konstituzzjonali li s-sallna ħallajni jom ftit, mux ħazin, u naraw kif inni situazzjoni bħalissa.
Issa, l-ewwel ħaġa, il-situazzjoni f'Malta vuol diri f'dan il-periodu hija fejn inti għandek m'għandekx gvern rappreżentattiv Malti.
U għandek mixja diretta.
Għandek mixja.
Mill-Londra.
U għandek kunsil nominat biex jagħti pariri l-gvernatur. Issa hawnhekk f'dan il-perjodu huwa interessanti ħafna li naraw it-tip ta' tattiċi u strateġiji użati kemm il-partiti politiċi Maltin u kemm fl-Ingilterra lejn Malta. Il-mistoqsija kbira hija f'Malta, għandna se nibqgħu hekk. Kemm se ndumu inkarkru minn rappreżentanza u kien hawn pressjoni kbira minnaħa ta' Malta li
jerġa' jkollna gvern Malti.
Minnaħa ta' l-Ingilterra kien hemm reluctance kbira, ma tantx kien hemm xewqa fil-fatt li jaġlu biex idaħlu il-gvern rappreżentattiv Malta. Issa hawnhekk ukoll naħseb tagħmin nirdu noqogħdu attenti meta nitkellmu fuq l-attitudni Ingliża. Il-maġġor parti tal-offiċjali fil-Colonial Office, per eżempju, kienu jemnu li aħjar ikomplu kemm jista' jkun bis-sitwazzjoni kif kienet. Fuq il-grounds li iktar kien hemm ċans li jirnexxi l-pjanta 5 snin, jekk ikun qed jitmexxa mill-Ingliżi, li punt li ġa semmejnih, u barra minn hekk kien hemm twemmin assolut fil-Colonial Office ta' żewġ affarijiet. Waħda li Malta qatt ma tista' tibni ekonomija li tkun viabli?
Di dejjem konstant kienet fil-moħħ l-Ingliżi li aħna ma nistgħux ikun ekonomija li bija ngħixu aħna.
Huma ma mmettewx li fil-fatt kien huma li ħolqu dis-sitwazzjoni u allura jekk inti tista' treġġieha allura dik is-sitwazzjoni inti se tibda from a different footing. U t-tieni waħda kienu jemnu bil-qawwa li jekk tiddaħħal kostituzzjoni ġdida u jsir elezzjonijiet il-probabilità overwhelming li kienet li jirbaħa il-Partit Laburista u li mintu fjaqalhom ħafna trabil għal-preżenza Ingliża f'Malta. Dina kien it-thinking.
Jiġifieri il-biża' tagħhom għandu żewġ saqajn, wieħed ekonomiku wieħed politiku.
Eżattament. Se ħa suftit l-partiti f'Malta. Mhux kienu qed jippruvaw jagħmlu f'da.
Nibdew dis-sitwazzjoni għandna żewġ partiti l-kbar in-Nazzjonisti u l-Laburisti għandna Mabel u Ganado.
U Ganado, tajjeb. Issa, jekk inħassu lejn il-partit ta' Mabel, dana kien jew seta' kien biex ngħidlek dik l-Ingliżi sejħu window of opportunity.
Għal-PCP.
Għaliex? Għax issa kellha ċans, kellhom ċans il-PCP li jippruvaw jikkonvinċu iktar nies li huma jirrappreżentaw il-vuċi ta' sens u l-moderazzjoni. Infatti għalhem l-affarijiet li nsibu l-PCP jagħmel hija li jieħu l-linja li ż-żewġ partiti l-kbar huma żewġ partiti estremisti.
Li fil-fatt kienu qed jaqblu fuq ħafna affarijiet iż-żewġ partiti l-kbar fil-ġita mal-gvern Ingliż.
Il-linja li ħal PCP kien u kien jafas ħafna fuqha li s-sigurtà u l-ekonomija ta' Malta kienet tiddependi għax kienet marbuta assolutament ma' l-Ingilterra. U jekk aħna nitbedu mill-Ingilterra kemm is-sigurtà u kemm l-ekonomija il-futur ekonomiku ta' Malta jkun f'periklu serjissim.
Mela li bda ħsieb ta' indipendenza.
Dej, skull li le. Issa l-PCP però kellu ħafna affarijiet kontra tiegħu. L-ewwel ma kellu kontra tiegħu kien li kien immexxi mhux biss kien immexxi minn mara.
Naturalment dawk iż-żminijiet għalkemm kulħadd jgħidlek li Mabel kellha personalità kbira ħafna.
Iva, però qar milli kienet mara, għall-maġġor parti tal-Maltin ma kienet sempliċement mara, ma kienet meqjusa bħala mara Ingliża. Tajjeb?
Fifat l-Ingliż kienet titkellem
Mabel. Malti ma tantx kienet taf. U alla kienet meqjusa bħala iktar tirrappreżenta interessi Ingliżi mill-interessi Maltin. Dina mhix fair għal Mabel ħa niftehmu. Għaldiri Mabel ma kienx isli għandi fisa bħala Ingliża.
Ma ħna qed fuq perception u l-elezzjonijiet iktar importanti.
Il-politika mhux l-elezzjoni biss, il-perception hija importanti ħafna. Tajjeb. Kienet meqjusa wkoll bħala imperjalista, jiġifieri li poġġi l-interess tal-imperu l-ewwel u qabel kollox, u allura dawna kienu żgur jaħdmu kontra tagħha mal-elettorat Malti. Issa Mabel kienet f'dal-perjodu Mabel kienet konvinta li Borċ Olivier ma kienx kapaċi jaqflu l-Mintof. Issa meta tnajdi nfakkar ukoll li Mabel kienet il-bniedma li dawret il-partit, il-Constitutional Party, kontra tagħha meta kienet għadha parti il-Constitutional Party, meta hi bbekkjat lill-gvern tal-koalizzjoni mexxi minn Borċ Olivier, għax derila li f'dak il-perjodu Borċ Olivier kien l-aħjar ta' għal-Malta. Għoldri, ma kienx xi ħaġa li kellha antipatija għal Borċ Olivier bħala karattru tajjeb.
Ma l-analiżi tagħha oġġettiva kif rata jiet.
Dik qed tgħid, dana qed jagħmel bħal ma jagħmel Mintof. Mintof irid indipendenza dak jitlob id-dominion status. Bdaw it-tnejn hemmhekk il-futur ta' Malta, s-sigurtà ta' Malta, l-ekonomija ta' Malta hija f'periklu immens, tajjeb, u kienet imwerra litteralment. Li dawna b'xi mod isibu metodu Borċ Olivier u Mintof li jagħmlu front komuni bejnietom biex imexxu il-dak tagħha.
U konna għadna wkoll li Borċ Olivier qatt ma di ċaħada.
Żgur, attent biex ma jiċċaħadix
fil-karti tiegħu. Għan naturalment f'din il-ħaġa fir-reazzjoni ta' Mabel fuq Borċ Olivier, u Ganado figurattivament naturalment kienu fl-istess sodda.
Iva. U it-tnejn dawna moħħhom biex isalvaw lil Malta minn din il-problema kbira. Issa, li forsi missa raġunat Mabel u fehmet aħjar kienet li l-aħjar għodda li kella biex twassal il-messaġġ tagħha kienet il-press tagħha, il-gazzetti tagħha. Però bil-qawwa kollha li kellhom il-gazzetti u li kienu l-iktar gazzetti li raw fil-pajjiż, xorta waħda ma kienux daw il-gazzetti kapaċi iwasslu biex il-partit tagħha jġib biżejjed voti biex ikollu rappreżentanza fil-Parlament sadak il-moment.
Jien sa kienar daw ma kienux tellgħu membru.
L-SP qatt ma kellha membru, tajjeb qed ħadet sem fil- Lezzjoni ta' 1955, ma tellgħu l-ħadd ġibu xi elfu xi ħaġa, ma jiftakarx eżatt. Li dak kien negliġibbli bħala.
Naturalment issa fis-60 tu tinbidel is-sitwazzjoni titla mejbi
fil-Parlament. Tajjeb, u però naħseb ġew hawnhekk serna l-ħin, aħjar nifqgħu hawnhekk sa inkomplu dal-wara.
Mela jien ngħidu biex il-semija tagħna ninkwadrawhom ftit. Darba oħra, x'nistennew ġew?
Inkomplu nitkellmu fuq is-sitwazzjoni tal-partiti politiċi Maltin dwar dak li qed jistennew li għandu jsir fil-pajjiż kostituzzjonalment.
U anke eventwalment jekk minister żball anke kien jiġi kummissjoni u
proposti.
Okej, ma jiġifieri dawn fil-programmi fil-programmi.
Tisem il-Blood Commission.
Ekku, eżattament. Għalhekk, nirringrazzjak ġew tal-informazzjoni tajt is-semija tagħna, nirringrazzja l-semija tagħna għall-attenzjoni tagħhom f'dal-programm fejn jisna laqna ċapter tal-emigrazzjoni u ċapter twil li kellna tal-problemi soċjali fil-pajjiż, ix-xuruġ soċjali se sellhom badna fuq il-kwistjoni kostituzzjonali u darba oħra nkomplu fuq l-istess kwistjoni kostituzzjonali li nimmaġina toħdilna ftit programmi mhux ħażin. Jien Fader Ġobors, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellilkom saħħa.